Minulo čarhové 19. hadavina tragičnej šmierči rimakatolická šviatara z Bielostoka ajca Stanislava Suchavolca. Z hetej nahody u cerkvie na bielostockých dajlidach bola služená ja imša u pamäť zabitého šviatara. V aura čistosti udelničala šmat viernikov mnoha oficijných dejačov činovníkov. I hoťa prokurory ušiel odkrývajúť nové faktory, jakie dotyčať hetého zločinstva, odšukovajúť nových švietkov, ušiel taký toľký prác hod machčima vyšvietliť sa pravda, hovoril prisutný prokuror. Šmat istotných materiálov znachovica u archívach Institutu nacionálnej pamäti, ale časom i u druhých krynicach, pre akých ranej my nie i dadumovovali sa. Nové dokazy znachodím tak u Bielostoku, jak i u Varšavie, dodal prokuror. Ale судовы шледчы ўжо не захацеў адказаць на пытанне, ці хапае сабраных матэрыялаў, каб, абапіраючыся на іх, магчыма было б паказаць на канкрэтныя асобы, адказныя за смерць святара. Затое заявіў, што магчыма ў 20-ю гадавіну смерці айца Сухавольца будзе магчыма адказаць, што гэтае пытанне стала высветленым. Ксёнд Сухаволец загінуў маючы 31 гадоў. Яго цела было знойдзена на плябані раніцай 30 студзеня 1989 года. Падчас першага следства ўстаноўлена, што святар атруціўся чадам падчас пажару. Справа тады была спынена. Але падчас другога пракурорскае дазнання сцверджана, што святар быў замардаваны. Айчец Сухаволец у 80-е гады быў капеланам Бялостоцкай салідарнасці. Найперш служыў у прыходзе ў Сухаволі, роднай мешчыне айца Ежы Папелушка. Сябраваў нават з ім. Потым быў святаром у Бялостоку. Тут уключыўся ў падтрымку падпольнай салідарнасці. Лічылі яго капеланам работнікаў. Тут і загінуў 4 месяцы перад першымі дэмакратычнымі выбарамі ў Польшчы. Бялостока Юрка Лашчынскі.